kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaa todobaadkan barnaamijka igu martiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya korneyl maxamed aadan toofi. su-aalihiina ayaad weydiin doontaan agaasimaha oo aannu kala sheekaysan doono howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya. agaasimo, marka hore soo dhawow.
waa mahadsan tahay walaal jacfar, waana ku dhowahay barnaamijka aanaqaadinaa
dabcan saddex sano ayaad adigu joogtaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay. muddadaasi saddexda sana ah ee aad xafiiska joogto, maxaad ku soo kordhisay hay-adda, maxaase kuu qabsoonay?
waamaadsantaha jacfar, muddadaasi hadda saddexda sanaad ku tilmaamtay oo hawshaan aan waday, waxaan hore u sii waday oo keli ah shaqo socotay oo saraakiishii iga horreysay iyagu ay soo bilaabeen. waxyaabahaan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhammaystiran loo dhaqangeliyo sharciyada u yaala adeegyada ay bixiso hay-adda, habab lagu shaqeeyo oo laga soo dhaqangeliyay sharciyada oo iyagana aan dejinay, xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeega muwaadinka oo iyagana aan dib usoo dhoobeynay, xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa, iyo sidoo kaleeto safaarada badanoo soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana aan gaarsiinay adeega ay hay-addaana bixiso in dadka muwaadiniinta soomaaliya dibaha ku nool ay ka helaan. sidoo kaleeto waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabateen waxaa ka mid ahaa inaan dib u howlgelino barihii socdaalka ee xuduuska dhulka, inaan sidoo kaleeto garoomada duulimaadyada caalamiga ay yimaadeen iyagana aan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalab kale laga hagaajiyo, iyo shaqaalaha gatadaha ilaa afar dekadood ayaan sidoo kaleeto iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda saraakiisha ay ka howlgalaan, iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcadii iyo yoodii baasaboorka oo inagu dhinaca farsamada aan aad uga shaqeyneyno iyo dadka adduunkeena fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan karo. waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weyn ka ahayn hay-adaha amniga si dhammaystiran ayaan sidoo kale hay-adaha amniga ula hawlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa, ha ahaato amniga xuduudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa.
waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda, waan u iman doonaa. maxaad ku qiimeynaysaa hadda heerka, ilaa intee baad ku qiimeynaysaa heerka baasaboorka soomaaliga marka la barbar dhigo matalan shan sano ama lix sano ama todoba sano ka hor halkii uu joogay?
waqtigan qeybo kamid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada, waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda afrika iyo eshiya iyo qaaradda latin america la yidhaahdo iyagu baasaboort u ogolaayeen oo marna shaki kama qabin, meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd maraykanka iyo dhinaca yurub ayuu warka ka yimid. dalalkii yurub wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna dhinaca farsamada kalahayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta soomaaliya inay ku degaan, ku galaan, ku safraan, uga shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. qaarna waxay ogolaadeen documentska rasmiga ah ee waxay dowladda iyo saraakiisha dowladdoodu ay ku howlgalaan iyagoo ballan qaaday tan caadigana inay iska dhamaystiri doonaan muddada. waxaa jira wadamo ay kamid tahay sweden iyo spain iyo portugal iyo germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo ingiriiska oo weli dhiman maraykankii kanadana waa dhiman. marka dadaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ay maanta ka faa'iideysteen.
waaye, waa mahadsan tahay. su-aalaha waan u iman doonaa dhageyste baa qadka ku jira oo jecel inuu su-aalku weydiiyo. fadlan, haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad doonaysay inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Xaan Cabdulloow, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su'aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ahna uu ardaygu ugu aado ee dalka dibaddiisa waxbarasho, waxaa aad iyo aad caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu ugu fiisa ku heli lahaa isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiisa maxaan ku yiraahdaa sida uu dhaqsiyaha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma basboorki ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa. Waa mahadsan tahay su'aashaasi. Dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorkii Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaas?
Waa mahadsan yahay walaalkay Falagooni kasoo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi ay mararka qaar ay dhacaan. Waxaan ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardaydu aadaan waxbarashada oo xariiska waxbarasho uu kala dhexeeyo Soomaaliya, marka admissionka oo helo ardaygu fiisada waa la siiya, intaas anaga ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa usan jirin xariirkaas oo wax badan oo cabashaa ay ardayka muujiyeen oo doorbeerda isu fiisaskooda soo mareen way jiraan. Waxaana isleeyahay waa qaybo ka mid a natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalka qaar oo yari warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadku ma wada toosmee maarata dad socodkooda xunyahan ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaal oo sharci darro ah,
tahriifka oo kale
oo kulintaasina tahriifka oo kale taay u dhacdaa. Marka wadankii fiisa waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro ay uga sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan ay aaminaan. Marka waxyaabaha socdaalka dalka dhaawac weyn u geystay ka mid tahay arrimaha tahriifka la xiriira oo Soomaaliya aadka ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor wadadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo jid noocee ah buu u maraa? Kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan.
Habka loo maro waa hab mar kastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977 la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentiska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. Qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo, waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeya waxay tahay in uu haysto warqadihii dowladda hoose. Hadda meesha uu degan yahay qofka ayuu dowladda hoose halkaasi jirta ayuu warqadda kasoo qaadan. Sidoo kaleeto hadduu qaangaar yahay waxaa looga baahan yahay warqadda dambi la-aanta ee booliisku ay bixiyaan oo iyadana uu ka qaadanayo booliiska deegaanka uu degan yahay. Waxaa looga baahan yahay sidoo kaleeto marka inuu sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maarata la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meeshaas ka cadeeyo. Haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kaleeto in ay cadeyso maxkamada ilmahaani adigaad mas-uul ka faa-iidashay. Waxaa intaa markii qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa. Waxaa ku sugana waa wareysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentskiisa la xiriira iyo noloshiisa horeada la xiriira soo maray oo su-aalo badan oo angaa 38 su-aalo ayaa la weydiiyaa. Deetana qofku waxa la siiyaa 40 saacadood oo aan loo soo gaaro go'aan loo gaarin dastuur la siin karo inta la soo intaa kadib qofku haddii ay dokumentsan wax ka dhimanayeen dib ayaa loogu yeeraa haddii ay u dhamaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka saxiixa ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process kusigi oo ahaa inuu diiwaangelinta tago shigana iska bixiyo sawirkana laga saayo iyo fariga laga reebo nidaamka ayuu qofki maraa oo ah mid fudud oo soomaaliguna ay
marka qofku uu soo dhameeyo marka caadiyan imisa maalmood oo kale buu baasaboorka ka maqnaadaa
marka xaaladdu ay caadi tahay oo xilada aysan jirin dalka gudihiisa waxaa ugu badan muqdisho kaleeto waxaa ugu badan asbuuc ama todobaad aan dhahno gobolada oo kaleeto waxa weeyaan laba asbuuc ilaa saddex asbuuc ay kacaysaa maadaama logistika ay ku jirto safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah safaaradaha iskaryaaliina kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriir logistikada marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato siyo isla 20 beri ilaa dil iyo daf ayaan kaqabnaa marka xaaladu caadi tahay
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya
walaala magacaygu cabdiqani aadan waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamayaa shaqaalaha v o a iyo martida xaliyaha migrationka
horogal may maqashaa dhegeysa waa ka xunnahay qofkaasi qadkabaa ka go-ay dabcan su-aalo baa jira corneila la isweydiiyo tusaale ahaan marka aad maraykanka oo kale joogto oo aad baasaboort dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada deriska marka aad gasho barta hay-adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yar haddii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo haddii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arrintaasi maxaa u sababa
waxa aan isleeyahay informationkaas waxa ay ahayd inay soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa howlaha diiwaangelintooda iskale iyagaana rajeynayna in la soo gudbiyo dhinac kale marka aan ka eegana website-ka hay-addu hadda digo habeen iyo digodis ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ee dalka imaanayo u baahan yahay yaa la gelin doonaa haddii aan la yidhaahdo marka waa warbixinada la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa ula xiriira iyaga inay kasoo gudbaan
guud ahaan soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 45 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka aad eegtid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenaa waxbaa noo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka laisku fiiriyo dadaal badan uu jiro waxaa jira degmooyin aanan ana hayn jirin haddana laga holgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaalada amniga meesha ku jirta ama xaalad siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo gelayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid beriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo gelaya marka laga reebo ayrboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 barkudiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeena iyo dalalka deriskanaba ah dhammaan saraakiil socdaalka iyo amnigaa jooga ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaan adsoonaani laakiin hadda dhulka dalka Turkiga ayaa la leeyahay wadaal dhaaf oo lagu qiyaasay ila 2000 iyo 1000 lagu qiyaasaa aad buu dheer yahay oo hadda inaga aan ku filanahay xilligan maahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darrada looga soo galo oo dalalka Turkiga ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka Turkiga ah socdaalladooda oo sanadkii 2010 dhammaan waxaan kulamo la soo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga baxeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun ugu tagay xabsigeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasina meel fiican ay marayaan
wayay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed
Cumar Roobilacali waxaan ku suganahay magaalada Buushamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ugu horreyn laamiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaali Koofi salaan kadib su-aasha mid koowaad ee aan agaasimaha weydiinayaa waxa ay noqonaysaa waxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya maadaama lagu jiro aan ognahay in qaxooti badan ay ku leeyihiin wadamada caalamka su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataa oo la soo gelishta wadamada aan baasaboorka Soomaaliga laga aqoonsanay dadka Soomaaliyeed ee ku nool
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan filayaa su-aasha koowaad inuu ka jawaabay waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka Soomaaliga laakiin waxaan u deynayaa agaasimaha su-aasha labaad ee ah dhibaatada ay qabi karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga ilaa iyo hadda
waa mahadsan yahay muwaadinka ka soo hadlay bismillaah sida u sheegtay su-aasha hore waxay faacsanayd su-aalihii hore dhibaato waa jiraysaa marka qof bini-aadana uu dalkiisu lahaa aan loo tixgelinayn oon loo aqoonsanayn oo weliba su-aasha ugu horeysa la weydiinayo ama erayga ugu horeeya oo loo sheego uu noqonayo caddayn kuma hayno inaad tahay Soomaali mid jirta dhibaato ka weyn oo qofkaas loo waajibay waxaa haysataa identity iyo qofka ayaa naftaada caddayn sidaa ka badan kala kulmaan waxay soo helayn xuquuqdii ka muwaadin Soomaali ahaan oo caalamku ama sharciyada caalamiga ay siinayeen oo ahay dalkaasina inuu ilaaliyo ayaa iyagana meesha ku jirin waxay mararka qaar uga dhaqmaan sida qof aan dal lahayn dallaawo oo kaleeto ayay uga dhaqmaan marka saatooyinkani waa caasaa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya inta badan xoogeyni saaraan in arrinta xal loo helo oo dalka laga baabi'iyo documentiska in iyo arrintan sharci ah oo dal uu leeyahay oo amni ah oo lagu kalsoonaan karo oo dowladda Soomaaliyeed ay ka tahay mas-uul hadda dalankii iyagu aqoonsaday documentiskaas muwaadiniinta Soomaaliyeed way ku degaan ay uga shaqaystaan waxbay uga bartaan waa dhimanahay waxaan rajaynaynaa si caqabada meesha looga qaado in ay dokumentkaas badan yeelashaas meesha ka bixi doono laakiin waxaan xaqiijinayaa sidaa ka soo doonayna Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira dokumentka
waaye waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan weli aqoonsan baasaboorka Soomaaliga dadka qaar baa waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamada ugu dambeeyay baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaa dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qaarkood sharcigii loo diidi karo qaarkood ay furudaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysaan
arrimaha aan kama warqabo baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboor Soomaaliyeed qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq uu leeyahay astaan bal leeyahay waa calaamad bal leeyahay ma u malaynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inay dhibku noqon karto arrintaasi waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wadamadii hadda u dambeeyay deganaa joogay إن أي مانتا فرصت يعنى الهلان أي ملسو هلان ماشو جان إن أي حيستان مانتا باسدار في الصومالية أي كدة جان وحنا وبرنا وانا شقي سنة عن درسي أي حبا وحبا وانا وانا اجا حيوة على الشيء في هذا حصو على السياني ما أعرفي
فلو حضر بحينا قصيصة بدناشها دفك أجنبي صومالية جوغة جارهان مقالة مقدشو aqsiisan majiraan dad shakhsiyaad ah oo Soomaaliye yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay'adda oo aqsiisan
marka hore waxa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan yimaada umuro kala duwan oo sawalkii jiseedna haysiisa deganaashada kuna gaara ay bixisa oo waafaqsan sharciga sawalka taas oo xaq u siinaya in joogan dalka Kazakhstan ajnabi joogta halkan waxay ku joogaan dalalkooda sharciga ku joogaan waxaa jira ajnabi si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno هذا أمي يمضي يسرها فعلا مستوى النص يحلو جار لها والأمارين لها لكن أجنبي هل كان إيه من الشقاء أما إيه من الدين الدوغان لهلا تفشر إيه يكسر جلا تفشر إيه من الدوغان
وإيه إذا يستبع قدك كجيرة وكذا عدد دارنا إلى مانتا إذا يستياش قدك أما هودو آد أحن تلفون نظرنا أي أدكتها إن أي ملسو حريران إذا يستهدي هذه مغلى يصبل مقع عادي هل كان بجوك تكب الله una gudub su'aasha aad weydiinay su'aaga simaha hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Soomaali.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan salaamayaa inaga simaha iyo baahda fiyo eeda. Su'aasha aniga aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo inaga simaha waxa weeyaan baasaboorka Soomaaliya heristiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado waxa jira su'aalo kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo muddo ayay ku qaadanaysaa marka dhibaatooyinkaasi ay xal loogu heli karaa qofkaasi xanuun ba oo loo xanuunsan yahay waxa laga yaabaa intii baasaboorka uu sugayo in xanuunka marka haya aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto marka caqabadaha aynkaas sideeba ay u xallin karaan aan weydiinayaa
waayo magacaaga noomaadan sheegin halka aad joogto
magacaygu waa Falastiin Qaliif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay ayay agatim
وسلام علشان موادين بقى أحنا رواتنا عن كم شغل ونجمع رفع موادين أو قبل كرم أول ذا وحن أورني قيد لي له ذا أديت ضد يا أيام أورني وكان في ورقة شغل بالأول ها أيام الروح اللي حاليها جاهزة أخذها أما حنون هم قصوا أما حالة جارو دي جهان غوثي أرضي كده عيسو وقتي وحبر شروع كده عيو نفيسة كده عيسو عنه هو حاليا دي جهة حفيسة إيا قابيسا كل يلاشي وحي إيشا في هادون جهة مغدشو هادي أي وقدم إسها وحان أمر تفعلي كرنا حرين كرنا وانتسين كرنا جهة جاسي لإيسا وحالة قيمية تأكيد أيا قيمية مثل حالة بغوثي يقضي حالة بغوثي يقضي حالة بغوثي يقضي وقت جاء حلق النغم كرأيان بوشة سمية قارت التعب أي الله حليا قار الله تعالى والله حريا قار الله حليا معلم قار الله معلم بار الله حليا إذا الله في إذن أجريك ترفت هاي فتر
وحاج جراء دات صومالي لكن ستا باسا بورو أجنبي سيدا قرب جوكتا ودمادن رقلباتك بجون أو كلا مركا أي صومالي يكون قونا يان وحيتاقان إيغو ستا باسا بور ودن كلا dadka si sidee loola macaamila ma sida loola macaamilo qofka baasaboorka Soomaaliga asita mise qofka ajnabiga ah ee baasaboorka ay sitaan oo kale sita sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa
marka loola dhaqmaa loo soo dhaweeyaa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed la xuquuqdi muwaadin laakiin marka dokumentiga loola macaamilayo ee diyan tahay oo dokumentiga ajnabiga ah ee muwaadin Soomaaliga iyo soo xeer maran حق الله مرسيه أدنى لقدر كسوق لها أي مران ويكيب ديني منه واحدة وانه الحاجة لغاية في هاي إنه مران لكن صحا كلام جديدين أجانب وحي صحا إنه بلقل في فيه بحثدان ده كان أجنبية أخ ناشا بل لغاية حالة فيه صبح بلغاية muwaadin ka baasaboorka ajnabiga ah waxa ay ayaa muujinaysaa in loo yahay waxa ay jiraan waxa uu u jiraan yahay dadka
waasiyaray oo kala yeeshay dunida dunida marka waxaan filaynaa iyagana ka fikireynayaan dadka Soomaaliyeed iyo dunida Soomaaliyeed ee dunida dunida oo in aan u sameyno qaarar gaar ah oo ay dalka soo jiritaan dunida oo iyo waafaqsan iyagana kuriyo qorshahaas uu socdaa oo aan ku doonayno in laga dhin gaaro.
waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay, taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro. dib u dhacaasi xaggee buu ka imanayaa? Ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda?
waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara, iyo dhinaca majiis kale oo wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo majiis kale ama documents la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato. waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka nooca way dhici kartaa in iyaduna baahu uu ku yimaadana way dhici kartaa. dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodaha la xariisto oo keeni karta in dibudhac u yimaado. marka waa dadki waa bini aadan, caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusubaa kusoo kordhay. marka laba baasaboor intaad isku xirtid aad jirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo hawl badan kulliyana waana waxa xaaladaha cusub ee dalka adduunka kusoo kordhay iyo xaaladaha amniga dalkeena la xiriirta. marka muwaadiniinta soomaaliyeedna waxaan leeyahay ama soo jeedinayana dulqaad sameeyaan dowlad soomaaliyeed iyo inagu oo howsha qaabisana dagaal badana samayn doona haddii aan la yiraahdo dagaalan ayaa nahay soomaaliya. hadana waxay naga xumaaday kulliyga arajaynaya inala uurgaar.
aad iyo aad baad u mahadsantahay. dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Korneyl Maxamed Aadan Koofi oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaashii taleefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca qadka taleefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday. inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.